ม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast เปลี่ยนคนทำงานแบบคุณให้เป็นคุณในแบบที่ดีกว่า
ร้านกาแฟผุดขึ้นไวเหมือนกับดอกเห็ดแล้วก็ทยอยปิดตัวลงไปในความเร็วที่ใกล้เคียงกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ไหวก็ต้องไหว The Productive Podcast ใน EP นี้ผมจะมาแชร์ไอเดียเกี่ยวกับการเปิดร้านกาแฟหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟการเปิดร้านกาแฟคือธุรกิจยอดนิยมของคนหนุ่มสาวเมื่อพอที่จะมีเงินเก็บสำหรับคนที่ชอบสำหรับคนที่รักกาแฟแล้วหลายๆคนก็จะเอาไปลงทุนในการเปิดร้านกาแฟแต่สำหรับบางคนที่ไม่มีเงินเก็บบางท่านก็อาจจะไปกู้ยืมในรูปแบบของสินเชื่อ SMB ถ้าคุณรักกาแฟไม่ว่าจะหลงไหลในรสชาติหรือวิธีการชงกาแฟที่เป็นศิลปะแบบลาเต้อาร์ตลองมาฟังทางนี้ดูก่อนครับการเปิดร้านกาแฟอาจจะไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของคนรักกาแฟก็เป็นได้ในโมเดลธุรกิจส่วนมากที่นำมาใช้ในการเปิดร้านกาแฟก็คือคุณทำแผนธุรกิจคุณหาทุนเปิดร้านชงกาแฟขายบวกด้วยการทำตลาดควบคู่กันไปแล้วก็ภาวนาให้ลูกค้าจากอเมซอนและอินเทนินเปลี่ยนใจมากินกาแฟของคุณแทนสิ่งที่ผมอยากจะแชร์ในวันนี้ก็คือการค้นหารูปแบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟในแบบของคุณเองโดยใช้เครื่องมือง่ายๆครับที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วก็คืออินเทอร์เน็ตซึ่งคุณสามารถสร้างฐานลูกค้าของแบรนด์ของคุณเองได้ก่อนที่คุณจะลงทุนด้วยซ้ำไปผ่านทาง Facebook Page บล็อกพอดแคสต์หรือ YouTube โดยนำเสนอคุณค่าของกาแฟในรูปแบบที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นในมิติของประวัติศาสตร์ของกาแฟแต่ละสายพันธุ์วิธีการชงกาแฟแบบต่างๆข้อมูลของไร่กาแฟสายพันธุ์ท้องถิ่นและการรีวิวร้านกาแฟลองออกแบบคอนเทนต์ในแบบที่คุณชอบเพื่อการทดสอบว่าลูกค้าของคุณเนี่ยสนใจในคอนเทนต์แบบไหนบ้างหาโอกาสในการขยายฐานลูกค้าหรือผู้ติดตามให้มากขึ้นเมื่อเจอคอนเทนต์ที่ลูกค้าของเราชอบมันอาจจะไม่ได้จบที่การเปิดร้านกาแฟก็เป็นได้หรือถ้าความต้องการของคุณยังเหมือนเดิมอยู่คือการเปิดร้านกาแฟข้อมูลเหล่านี้มันจะช่วยทำให้โมเดลธุรกิจของคุณเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นจากความต้องการของลูกค้าที่คุณมีอยู่ฉะนั้นการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกๆบิสเนสโมเดลเพราะมันจะสร้างการรับรู้และวัดผลได้อย่างแม่นยำสำหรับเรื่องโมเดลธุรกิจแล้วมันไม่มีหรอกครับโมเดลธุรกิจ1โมเดลที่จะสามารถนำไปใช้งานได้ทุกหนทุกแห่งแต่ละโมเดลธุรกิจจะต้องปรับตัวปรับวิธีการให้มีความเฉพาะเจาะจงกับสภาพของสิ่งแวดล้อมลูกค้าและสังคมของผู้ทำธุรกิจเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ต่อให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักสำหรับ EP นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ